Prieks par Latvijas komandu. Puiši baigie malači. Mazliet pietrūk nekas nākamreiz.
Es esmu ļoti lepns par mūsu izlasi. Viens cukurgraudiņš un mēs būtu pusfinālā.
Nu, beidīgi, protams. Tomēr bija iespējas uzvarēt, zaudējām daudz punktus kļūdās. Nu, līdz ar to rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Nu, tiešām skumji tagad ir.
Ārkārtīgi patika. Viss bija labi, viss bija, bet nu, vienkārši žēl, ka Latvija nevinnēja atkal. Žēl mūsu Latviju, labrodien. Mēs jau tā, mums jau tā ir viss iet uz grunta.
Kas tieši pietrūk jūsprāt?
Varbūt kādā brīdī bija pārāk liels stress, es tā domāju, jā, jo ļoti atbildīga spēle.
Laiks. Grūti teikt, negribas ticēt, negribas tam noticēt visam.
Bija tik labi, beigās sačkarējamies 4. sākumā. Tas deva tādu negatīvu ieskrējumu, bet savācāmies un beigās tomēr nekā, nu žēl.
Šobrīd ir grūti, bet es domāju, mums ir jābūt reāliem. Tas ir diezgan daudz, ko šī izlase ir sasniegusi. Ne savā optimālā sastāvā starp citu, bet ar komandas spēli, ar pašatdevi, ar cīņu, ar kapiņu. Žēl, ka zaudējām, bet tepat laikā cepurinos ceļā.